Apostel 1:2. Mi ila, Holy Spirit yo lo kaere embo Pentecost. Verse 1 by Begimo 13. Kaere embo Pentecost yo lo vi ka nu uma embo 5 Philip ne namo nulo ni nem no ku naine mo wogera. Ka wamba nenro omla wonge yange uku kelo wamo yugaine rabu kelo yolo. Even email wake mo monre embo nu uma minglari nemno ku naine namo. Ka nu nulu omla yukaine nibi embo peblere nolo ka naine ali ne nu uma wokwokera ila riri. Holy Spirit yolo konralo nu ka yange nu nemi noblole moile mi embo nu isi fei namalene embo fika Holy Spirit embo kod wone yange fane nu noblole mi namo. Embo time namo nu chuta fai nu sinane kod ka naine ne taun wamo Jerusalem. Nu uma namo embo nolo ni kandri wong wongeni. Embo ugu wamo yeme nu uma minglari embo nolo ni nemno ku naine koi wogera namo ke nubu naron ka nu ke wol wongeni. Embo fika nu uma wokwokera ke nubu nu uma embo Philip ne namo ke noblole ne moile mi nuningle. Embo time namo nu uma namo ke wolwonge ni wamo ni renandona. Nu uma namo ke noblole ne moile mi munini nu uma namo sa nu uma embo kalili fane. Fika mi ka mu uma minglari embo maime mele ke mubu nu noblole ne moile mi embo mu wokwokera. Plai embo mu sa nu uma embo kandri patia ka mitia ka ilam. Ka plai embo mu sa nu uma embo district Mesopotamia ka plai embo mu sa nu uma embo Judea. Ka plai embo mu sa nu uma embo province Cappadocia ka Pontus ka Asia. Ka plai embo mu sa nu uma embo district Phrygia ka Pamphylia. Ka plai embo mu sa nu uma embo country Egypt ka mugui bloli embo district Libya naine eklene town Cyrene. Ka plai embo country Rome re naine mele. Plai embo mu sa chuta ka nu plai sa mu fai magle mesabume. Ka plai embo mu sa nu uma embo island Crete ka district Arabia. Mu uma mingla rinamo mu bu nu noblole ne moile mi munini ka nu noblo mi embo homo wanfa fai embo kot yangeye. Nu wol wonge ni wamo ka nu fei namale omla wonge. Nandona fane, nu nem nali none kore nandona. Omla embo yemi ye namo, nomu embo usa ke rongele. Plai embo nu ke, nu gailene nu ka nire nandona. Nu uma namo sandro na igolno, mi kelo yukaine wine fane, nu ke nange nandona. Mi ila, pita yoblo mi embo kot. Verse 14 by Begimo 41. Nando na fane pita ye mi embo nu apostel plai ka uyeme ye li riri ka jire mi kelo baye nu pinu ma mingla rika uyire ngle nu nando na. Pone uma chuta ka pone uma mingla riembo polo vi paibe Jerusalem samo bubu mi kinini sa pone ese sam namale nomu embo omla embo pone bulube me. Naimele a 9 kilo ningi namno lefane ka nu uma me fein naigol no mi kelo yugaine wine embo pone pirebe namo. Omo yugaine embo pone bulube naimele sa prophet Joel isi yoblo mi unini yire nandona. Kod yire nandona kinge taim pige me yire pegimo. Ki ese kaiku spirit kinini pai nu uma minglari embo pike. Nu kongom pinmana ka kongom alma poneni ese noblo mi kinini yugaine nu prophet. Nu efabu mana poneni kiese ken maire na manuni ni sa nuese nulu omla yugaine nu niolo ruwila. Ka nu uma alma poneni ese niolo ruwila embo omo. Nu uma ka pinmana embo fainange omla kinini re kiese kaiku spirit kinini painu. Ka nuese noblo miuporo kinini yugaine nu prophet. Ki ese kange omo wongwongeni ese naine nemiriri ka miracle wamfafai embo pige ruweme. Oli ka nibi ka rulu wamfafai ese nimi. Kaire ese yuforo ka mugu yese ningi ka kali ese kaka wamu yugaine oli. Omo namo ese yeme ise sema kaire wamu embo mana wamu ese yelo wiplau kelo ka glory woneni. Nando na fane, nu uma fobi embo fai noune, noula embo mana wamo, nu pin numa namo, mana wamo ese meme nu ka ese yange nu naine uboro. Pone uma embo Israel samo bubu mi me, chise sembo tau Nazaret, omo isi uyange yemi yalele ka pone bulu miracle wamfafai minglari isi uyange ye. Kodiange omo minglari nemei mewunini sa pone ese namale nandona. Kod wone embo yire ka u yemei. Ka miracle wamfafai isi pone bulu ka namale bu. Nu uma fafaile embo memeune pone ka pone pona u yaba kruse ka uri. Kod wone isi namale nomu embo omo namo pufane u yawane u yolo. Pone. Ka kodiange wu yeme ikore ka yupone eni wamo embo wu riye namo, embo fika kelo embo ri ese fei, yugairi wu waye. Esone. Tewi disi yoblo mi embo wu nandona. Ki fai kulu mana wamo fayeli ki unglamayen ningi kaire. Wu fayeli eglene ki. Nando na fane ki fei kum omla wonge fafaile. Nando na fane ki wolu boro ka mirefa kinini kire mi ubor uboro ka ki wolu boro wamo. Ka ki ese kaige wolbun raulo ka koru omo ubor uboro yugaine kod ese yake ki. Embo fika yene ese fei me imane ki kaige mugu yembo nu fainiline. Nu uma embo riline. Ka yene ese fei meu, jimane mana yene ni fina embo oli. Namo, nale unini unuka pligi pige bulale. Yene yugu ki roko yuboro fai, nange ki kaige lae. Yene ese waye glene ki, ka yange ki oluboro wamo. Pone ino mranimbi kinini ki kirebi pone. Mi alwone mone mamfle David uri ka nunina wu. Ka pige pulale embo wusa. Na waye embo time naimele. Ka David wusa prophet wonge u embo namale nandona. Ko disi yuka mi wu mi alwone nandona. Ko tese yange wonge embo nu uma oli oikendra. Embo wone ese yemkui. Embo wone ka waye yugaine king. David sa namale omla figa embo kod yire yangeye. Ka uyire Christ ese yeme ikore. Uyire nandona kod ese feyubone u waye koi embo umarilibu. Ka nale unini ese fey unu ka pligi pige pulale. Kod yange chises yeme ikore pu. Ka mubinu maminglari nama mulu omla namo. Kod yange nola unini yeme iwamo ka yange u kwae meumendulbo embo wone. Ka kod yane u Holy Spirit yugaine isi u yuga mi u. Ka Jesus ireni Holy Spirit namo fa yange omla yugaine embo pone bulube ka bubube. David fei barie wen ka u ke ire nandona. Mana wamo ke ireni mana wamo kinini nandona. Yene wae ka ye mkoi yene ni embo yeye meu menrulbo kinini. Ese pai blele time namo ki ese kange yene ese yumalo nu uma embo nange fafaile ne yene. Ka bida irengle nu kore nandona, nandona fane, pone uma minglari embo Israel, samo namale omla namo, pone bufu jises ka pona uya bakruse ka uri. Ka kod yange uwaye yukaine mana wamo ka Christ. Nupi numa minglari embo moko inamo, nubu mi embo pita namo ka mi, namo samo yem wolbuna nunini ka nu naline pita yakle nu aposelplai nandona. Inum ranimbi, la mu ese mange fika, ka pita irengle nu nandona. Pone ese samo, pen maere wolbuna ka pupone, homo vafai lembo pone fai pangebe, ka ben baptize no la embo Jesus Christ sa, uese yubole homo fafaile embo pone pangebe sa kodese yabe pone Holy Spirit. Minamo sa poneni pagle kongom poneni ka nu uma ese nemei pairu pone. Homla namo sa nu uma minglarini yukaine embo mana wamo kod moneni younu. Ufeyire mi namonro pone. Uyoblo mi minglari fai keliali nu nandona. Pone ese pupone nu pinuma embo fai nangene omu fafaile namo. Omu fafaile namo ese yemi nu. Nu pinuma minglari namo embo pilipne mi embo pita. Ireye namo sa nu baptisim nu. Namba embo nu uma embo pilipne ka nemne. Baptis namo sa resiglu 3000 pinuma. Ka namba namo sa wirere plau nu uma embo isi pilipu. Mi ila nu uma embo fai pilipne namo naine wolpun wokera. Verse 42 pai wegimo 47. Nu pinuma fai samo pilipne namo wolpeni nire nubu mi embo nu aposel nu gulene nu. Ka nu fai meumeune none kore. Nu fai nagle nu nemnoku nesapune ka nagle nemnoku nonene yukaine Jesus wone isi yugule yenu. Kot yange nu aboselembo Jesus nange miracle bamfa fai ese nuku kelo embo kot. Ka miracle namo yange nu pinuma minglari nel refa nenglemno lokei. Nu uma embo fai pilipne namo nu fai samo nemnokune. Ka omo minglari embo nu nunaline namo, sa nu fai nembulune plau. Nu fai nenrune pige ka omo minglari plai noneni ka nu uma nubune sa romaula namo nu fai nebinaline nu uma embo omo one. Ningi kaire nu fai nemnoku naine tembol ka nu fai nemnoku nonene omo mo. Wokwokera ka nu fai woluboro ka ainemne. Nu fai ningi gaire nererine noula embo kot. Ka wolbuna embo nu pinuma minglari samo woluboro nu uma embo pilipne kot. Ka embo kaire wokwokera mana wamo fai yubu kore nu pinuma blai. Ka yange namba embo nu pinuma embo pilipne namu sake pari wamoye.